Ja iba krátko uvediem to, čo sa ide teraz diať, krátko a s radosťou. Najprv tak všeobecne tu stojím aj za náš vodcovský tým, že prečo, kde sa tu vzala táto téma, kde sa tu vzal tento vzácny host. Dnešná téma je teda správcovstvo. A v oblasti správcovstva my sme už dlhšie uvažovali, a dokonca ešte predtým, ako sme vedeli, že akú máme víziu na tento rok, tak sme uvažovali, že túto tému chceme počuť. A teraz možno by ste si povedali, že to je taká špecifická okrajová téma, ale sám Ježiš, keď si pozriete evanjelia, tak tam je až štvrtina výrokov k tejto téme správcovstva, takže si musíme predstaviť, že každú štvrtú nedelu by bola o tom kázeň. Nezdá sa, že by bola, ale teda iba chcem zdôrazniť, že je to naozaj taká dôležitá téma a naozaj si myslím, že aj Duch Svätý to tak zariadil, že práve o tom hovoríme tento rok. Ja len znova nám chcem tak pripomenúť na srdce, viete, na srdce, že máme tú tému spomaliť a ten obraz toho zamio kulkasu, že ideme dať ten nový kochlík a priestor a čas a spomalenie preto, aby rástli tie naše korene, takže to, čo sa chceme a dúfame, a že sa bude diať, je, že keď ideme zväčšiť ten kvetináč, tak ideme rozšíriť naše vnútro a tým pádom sa aj tak pozrieť na tie naše postoje srdca. Hej, že keď sa ideme venovať tomu, čo je v zemi, to znamená, že sa ideme venovať tomu, čo je v našom srdci, a financie napríklad konkrétne sú úplne vec takou témou, ktoré nás každého veľmi ovplyvňuje, na ktorej to aj veľmi vieme vidieť, čo je tam schované v tom vnútri. Hýbu nám je jednoducho v živote, že čas a peniaze sú také jasné ukazovatele, takže veľmi si myslím, že to zapadlo práve do tohto nášho roku, do toho času skrytosti a premeny nášho vnútra. A taká hlavná vec, ktorú vlastne chceme, aby sa dialo v našom vnútri, je, že milovať Boha našou dušou, celou dušou, srdcom, silou. Viete, že to sa píše v Božom slove a práve tá sila, to sú tie naše zdroje, ktoré máme. Takže takto sme v našej téme zamiokúka, skrytosť, korene, naše srdce, naše postoje. A ja by som už pozvala teda Maťku Belejovú. Ja som hrozne rada, môžete privítať potleskom. Že ju tu máme. Čarli už ju veľmi pekne uviedol. Maťka Belejová je zo spoločenstva Martin Dom, to je naše obľúbené, milované, priateľské spoločenstvo. Je vo vedúcom týme spoločenstva Martin Dom a pracuje na plný úväzok v infocentre, kde aj vedie túto kanceláriu už vyše 10 rokov. Ona vyštudovala ekonomickú fakultu, aj doktorát, a neviem, koľko máš titulov, radšej ich nebudem menovať, ale ešte viac ako všetka jej vyštudovaná múdrosť je to, že to je jedna Božia žena modlitby a ja, ľudia, keď mám niekedy nejaké otázky, idem za ňou. Takže naozaj ona má veľkú múdrosť. Slúži tiež vedením chvál a veľa vedie chváli a nie až toľko veľa rozpráva, ale o to radšej som, že je tu, lebo to stojí za to ju počuť. Takže veľmi sa tešíme, Maťka, vítaj u nás. A my máme otvorené srdcia aj uši. Duchu Svätý, príď. Duchu Svätý, príď teraz a zasiahni nás týmto slovom. A ja žehnám Maťke, aby mala múdrosť zhora teraz, ktorá úplne sa tu bude na nás vylievať. Ďakujeme ti. Amen.
Amen. Ďakujem ti, Marišika. Tak pekný podvečer vám všetkým. Ja mám normálne takú akože bázeň dosť veľkú. Naozaj nie som úplne zvyknutá rozprávať veľa. Ale nevadí, nejako to spolu zvládneme. Ak by ste si potrebovali zdriemnúť, tak ľudne to urobte a verím, že vás nebudem nudiť, lebo to není úplne téma, ktorú by sa išli ľudia potrhať, alebo že to všetkých nejako zaujíma. Ale každopádne je to vysoko praktická téma, vysoko potrebná a ja mám veľmi rada praktické veci. Teda okrem toho, že mám rada hudbu, tak mám rada aj tabuľky a čísla, takže asi je preto som tu. Dobre, tak ja tu ani nie som dnes, pretože som nejaký expert na túto tému, ale pretože mi táto téma leží na srdci a dosť jej venujem aj v rámci nášho spoločenstva. Pre mňa je taká trošku výzva, akože hovoriť na nejaký taký kratší časový úsek o tejto téme, lebo my na to máme celý kurz a by som si vedela predstaviť celý víkend stráviť aj s nejakými praktickými cvičeniami, keby sme mali viac času, tak vás pozvem, aby ste si sem doniesli nejaký váš bankový výpis za nejaké posledné 3 mesiace, aby sme išli tak nejako prakticky, že ako s tým narábať, ale možno na budúce, alebo tak. Ale teda, tak ako Marišinka hovorila, teda, že v vašom spoločenstve chcete ísť ešte hlbšie, ešte ako keby viac do tých koreňov a viac takej zrelosti. A súčasťou toho je naozaj také dozrievanie v správcovstve. A ja by som chcela predostrieť jeden taký citát, môžem ťa poprosiť iba ten citátik. Pane, všetko, čo mám, patrí tebe a ja som správca. Zavezujem sa prakticky a konkrétne žiť tento postoj v oblastiach môjho tela, času, vzťahov, financií a majetku. Odkiaľ si myslíte, že je tento citát? Wow, to je super, presne tak, je to váš vlastný záväzok, výborne. Takže verím, že toto naozaj chcete žiť konkrétne a prakticky a že môžeme sa spolu možno pozrieť tak hlbšie do tejto témy. Tak vo všeobecnosti sa naozaj dosť málo hovorí o peniazoch, špeciálne možno v cirkvi alebo v spoločenstvách a že veľakrát je tá téma taká dosť tabuizovaná, lebo sa hovorí, že hej, peniaze sú špinavé, alebo je to také svetské, neduchovné, alebo už akože extrémne, že až demonické, lebo strašne veľa zla sa urobilo v cirkvi s peniazmi a veľa krivdy a neviem čoho. A áno, je to tak, žiaľ, je to pravda, ale či chceme, či nie, naše životy sa točia okolo peňazí, že jo. Takže pokiaľ chceme naozaj žiť naše životy podľa Krista, tak im potrebujeme venovať aj náležitú pozornosť a učiť sa nejakým spôsobom s tými financiami pracovať, respektíve s majetkom. My sa dnes budeme najmä venovať financiám a majetku, ale väčšina princípov, o ktorých budem dnes aj trošku hovoriť, platí v podstate na všetky tieto oblasti, ktoré tam máte. Aj na telo, aj na čas, aj na vaše vzťahy, takže kľudne si to potom viete ako keby pretransformovať aj do tých ostatných oblastí. A peniaze, alebo biblické spravovanie financií, keď to takto oficiálne nazvem, nie je až tak veľmi o číslach, alebo o nejakých tabuľkách, alebo či nám niečo sedí, nesedí, ale je to veľa o našej viere, o našich postojoch, o našich motívoch, o našich rozhodnutiach, o tom, ako sa pozeráme na to, keď niekto peniaze má alebo nemá, alebo na základe akých vecí sa rozhodujeme, že čo s nimi robíme, ako ich nadobúdame, ako ich používame. Že, ako sa hovorí, že povedz mi, čo čítaš a ja ti poviem, kto si, tak by sme mohli povedať, že ukáž mi svoj kalendár a bankový výpis a ja ti poviem, aký si správca podľa Božieho slova. Lebo jedna vec je to, čo vyznávame a to, čo túžime a to, čo sa modlíme, a druhá vec je to, čo žijeme. A ja sa dnes chcem viac zamerať na to, čo žijeme, aby sme žili naozaj to, čo aj vyznávame, alebo čo ste podpisovali vo vašom záväzku. A Marišinka tiež spomínala, že v Božom slove naozaj veľa citátov sa venuje peniazom. A som kde si čítala, že o viere je zhruba tak 500 citátov v Božom slove, o modlitbe tiež tak nejako, ale o financiách, majetku a peniazoch je vyše 2000 citátov. Tak vás pozývam, kľudne začnite študovať. My si dnes prejdeme tak možno pár percent z toho, ale pre mňa osobne to je tiež taká cesta spoznávania Božieho srdca aj cez túto tému, cez oblasť financií. Že naozaj ja veľakrát som tiež taká usvedčená z toho, že jednu vec si myslím, jednu poznám, jednu si aj prečítam, ale úplne inú žijem. Tak vás dnes pozývam do aj takej možno seba reflexie svojho vnútra, že ako máme nastavené tie naše srdcia v oblasti financií a peňazí. A totiž to peniaze vedia byť takým asi najväčším Kristovým konkurentom o vládu v našich životoch. Hej, že my síce hovoríme Bohu, že je našim pánom, ale veľakrát si ako keby tak držíme peňaženku, že Pane, buď môjim pánom, ale toto je moja vec. Hej, moja peňaženka je moja vec. Alebo že si myslíme, že Boh nás tak nechal na pospas v tejto oblasti. Ale ja myslím, že tak to nie je a že Boh nám naozaj dal k dispozícii úplne všetko, všetky inštrukcie, ešte nám dal aj svojho ducha, aby nás viedol v tom, aby sme naozaj žili život v hojnosti, so zmyslom a naozaj taký dobrý život. Dobre, keďže tých citátov o Božom, o financiách a majetku je veľa, tak skúste mi on tak akože streliť, že kde možno Pán Ježiš hovorí o peniazoch, o financiách, alebo nejaké verše, citáty, podobenstva.
Zachej.
Cisárovi, cisár, áno, výborne, super. Výborne. Ďalej.
Mladíkovi, ktorý sa opýta, že čo má robiť.
Aha. Rozdať, čo má, že potom ma nasleduje. Chudobná vdova. O talentoch, výborne. Super, vedeli by sme to tu vyskladať celkom. Dobre, dobre. Tak poďme na to. Dobre. Prvá vec, ktorú potrebujeme si tak možno pripomenúť, a sú také Božie atribúty v tom, kým Boh je aj v oblasti financií a majetku. Prvá dôležitá vec, ktorú si potrebujeme priznať, uznať a vyznať, je, že Boh je vlastníkom všetkého, alebo majiteľom. On je ten, ktorý všetko stvoril. Božie slovo na viacerých miestach hovorí o tom a potvrdzuje to a myslím si, že každý z vás nepochybuje, že je to pravda, alebo by s tým súhlasil, že je tu niekto, kto si myslí, že Boh není majiteľ, vlastník, tvorca? Dobre, dobre znamená. OK, takže napríklad 1. Kronik 29.11. Tebe, Páne, patrí veľkosť i moc, chvála, veleba, sláva. Veď všetko je Tvoje, Páne, všetko na nebi i na zemi, i kráľovstvo. Ty všetko prevyšuješ, si najvyšší. Veď od Teba je všetko, a čo sme Ti dali, máme z Tvojej ruky. Alebo Žalm 24.1. Pánova je zem i všetko, čo ju naplňa, okruh zeme, aj tí, čo bývajú v ňom. To je proste jeden fakt, ktorému verím, že všetci veríme a ktorý si potrebujeme tak nejako aj priznať, aj vyznať a s týmto ako keby potrebujeme aj jednať a narábať, že nie my sme vlastníci, majitelia, ale Boh je vlastníkom všetkého. A druhá vec, ktorú si potrebujeme uvedomiť, alebo ktorú si potrebujeme priznať, že Boh všetko riadi. Čiže On je ten, ktorý má kontrolu. Ja to tak nazývam tak, že Boh je ten, ktorý má posledné slovo. Že On je ten, ktorý všetko môže zmeniť. Hej, Pán dal, Pán vzal. Alebo Pán niečo začne a Pán aj skončí. Že On je ten, ktorému nič nie je nemožné napríklad. Hej, ktorý vie vysekať nás zo všetkých možných ťažkostí. Alebo že On je ten, ktorý proste čokoľvek, čo chce, aj urobí. Hej, Božie slovo tiež to potvrdzuje na viacerých miestach. Napríklad Žalm 135. Čokoľvek Pán chce, urobí na nebi i na zemi, v mori aj vo všetkých priepastiach, proste všade. Nič neujde Jeho pozornosti a nič neujde Jeho srdcu a Jeho dobrote. Takže to je niečo, čo nás pozýva nielen do uvedomenia si, že takto to je, ale aj do takej dôvery, že je to pozvanie tomu, aby sme mohli Bohu dôverovať vo všetkom, aj v oblasti našich financií. A veľakrát nám to slúži aj na taký naše budovanie charakteru, že jo, že si to tak uvedomiť, že nie my sme tí kápovia, ktorí všetko sa vedia naučiť a so všetkým si vedia dať rady, ale že On je ten, ktorý všetko môže. A posledný taký atribút alebo charakteristika Boha, ktorá je úplne že skvelá, je to, že Boh naplňa naše potreby. Poznáte nejaké Božie mená, ktoré to potvrdzujú, že Boh sa stará o naše potreby? Boh je Otec. Boh je dobrý pastier. Ešte poznáte také, že Jahve, Jireh, Boh, ktorý vidí, alebo ktorý sa stará, alebo ktorý zaopatruje. Že Boh na mnohých miestach sa staral o Izraelitov, o svoj národ a že potvrdil to, že On je ten, ktorý sa stará. V tejto časti dva chcem akože upriemiť našu pozornosť na to, že potreby. Hej, že Boh sa stará o naše potreby. A je totiž taký rozdiel medzi slovom potreba a žiadosť. Hej, že Boh nám prisľúbil, že sa postará o naše potreby, ale neprisľúbil nám, že sa postará o naše žiadosti. A v tom je trošku rozdiel, lebo ako potreby môžeme vnímať to, že myslím, že v liste Timotejovi to je, že uspokojíme sa s tým, že máme čo jesť a čo si obliecť. Medzi naše potreby a legitímne potreby, o ktoré Boh hovorí, že sa postará, je, aby sme mali čo jesť, aby sme si mali čo obliecť, aby sme mali kde bývať. To sú naše potreby. Ale to, či budeme jesť stejky každý deň, alebo sa budeme stravovať v nejakých reštauráciách, alebo budeme mať proste nejakú vilu s nejakými ochrankármi, neviem čo, alebo či si budeme obliekať proste vždy najnovšiu módu a byť vždy štýlovo akože vybavený, tak to nám už nesľubuje. Dobre, že to si niekedy potrebujeme možno tak aj priznať sami pred sebou, že ako možno sa niekedy cítim, že keď si pýtam niečo od Boha a On mi to nedá, že aká je moja reakcia na to. Že skôr ako keď mám tendenciu, že Boh ma sa nepostaral, lebo však On mi slúbil, že sa postará o všetky naše potreby, alebo že čo budem potrebovať, že On mi dá, alebo skôr som taká, že tak narazím ako keby na také svoje očakávania a predstavy a že ma to tak nejako trošku zarazí. Tieto tri atributy alebo charakteristiky sú takým základom, na ktorý sa môžeme vždy postaviť, pokiaľ ide o financie, majetok alebo čokoľvek, čo nám je zverené. A čo by mala byť taká naša reakcia na to celé, na to, že si uvedomujeme, že Boh je tvorca, majiteľ a vlastník všetkého, Boh všetko riadi, dokáže to kontrolovať, vie o všetkom a vie sa o to postarať, a že Boh ma zaopatruje a je proste totálne starostlivý o všetky moje potreby, tak čo je moja reakcia? Alebo čo by mala byť moja reakcia podľa Božieho slova? Vďačnosť? Mhm.
Dôvera?
Mhm. Odovzdanosť? Radosť? Výborne. A úplne kľúčová vec, o ktorej sa dnes bavíme, je, že naša reakcia na to všetko má byť, že budeme dobrými správcami. Že to je to, že Boh prisľubuje tri veci, také tri dôležité veci, že je nad všetkým, o všetko sa postará a vám plní naše potreby. A zároveň naša reakcia má byť na to, že ja som, alebo chcem byť dobrý správca. A keď sa pozrieme do Božieho slova, totiž to slovo správca v dnešnej dobe znie tak, keď vám niekto povie, že niečo spravuje, alebo je nejaký správca, tak to je niekedy taký, akože aj jednoduchý človek, ktorým bolo niečo proste zverené, aby to nejako strážil a chránil, a že je to niekedy nejaký skladník, udržbár, alebo proste nejaký administrátor. Ale v Božom slove slovo správca znamená niečo trošku iné. Skúste povedať, kto bol taký možno reprezentant takého dobrého správcovstva v Božom slove. Jozef, alebo ešte nejaký? Napríklad Daniel, môže byť? Že to boli ľudia, ktorým bolo zverené veľa. V Božom slove nájdeme o správcoch, alebo o tom, že kým bol správca, na viacerých miestach niečo také, že v Biblii má proste slovo správca takú významnú hodnosť, že správca bol človek s najväčšou zodpovednosťou a autoritou hneď po pánovi, po majiteľovi. Hej, čiže to bolo naozaj vysoko postavený, hej, človek. Tak ako bol Jozef egyptský. Hej, pozri, ustanovil som ťa nad celou egyptskou krajinou. Alebo podobenstvo o nepoctivom správcovi. Tam sa píše, že bohatý človek mal správcu, ktorý mu spravoval celý majetok. Alebo Etiopčan eunuch, veľmož etiópskej kráľovnej Kandaky, správcu všetkých jej pokladov. Čiže správca, podľa Božieho slova, je človek, ktorý je hneď potom majiteľovi, potom tvorcovi najzodpovednejší a najrelevantnejší človek, ktorý má autoritu spravovať to celé a riadiť. A druhá vec, ktorá náleží správcom, je, že správca nie je iba ochránca toho, čo mu bolo zverené, ale napríklad podľa podobenstva o talentoch je ten, ktorý aj rozvíja to, čo mu bolo zverené. Hej, čiže keď som ustanovená za správcu, tak mojou úlohou nie je iba to chrániť, aby sa tomu nič nestalo, ale starať sa o to. Tak ako Adamovi dal Boh autoritu spravovať. Hej, ale povedal mu, že budeš to strážiť a obrábať, aby to rozvíjal. Takisto, hej, podobenstvo o talentoch. Verní boli tí, ktorí rozhojnili to, čo im Boh zveril. Čiže správca je významná hodnosť alebo dôležitá úloha, ktorá nám bola zverená, a zároveň sa od správcov vyžaduje nielen tá vernosť v tom, že že Pane, dal si mi toto, tak ja sa ti tu o to postaram, ale to postaranie sa znamená, že to rozvíjame, že to budujeme, že sa o to nejakým spôsobom staráme. Mne pri tomto tak napadlo, že ako sa niekedy možno správame k veciam, ktoré sú nám zverené. Neviem, či poznáte takú prúpovídku, že najlepšie terénne auto je služobné. Počuli ste už také niečo? Že skúste si predstaviť, že máte služobné auto, ktoré vám bolo zverené, ale vy ho vrátite v ešte lepšom stave, ako ste ho dostali. Že to je princíp správcovstva, že rozvíjam to, čo mi je zverené. Hej, že tu si vieme akože čeknúť naozaj naše také postoje, že keď sme v nejakých spoločných priestoroch, sa hovorí, že najlepšia zodpovednosť je kolektívna zodpovednosť, lebo vtedy nemá vlastne nikto žiadnu zodpovednosť, ale že ak chceme byť dobrý správca, alebo chceme nasledovať tie Božie princípy, tak my potrebujeme byť tí, ktorí vstúpime do tej zodpovednosti, poviem, že ja to tu len tak nenechám, že ja to nenechám len tak nejako, však niekto príde a zhasne svetlo, alebo však niekto príde a zamkne, alebo tak, ale že budeme vstupovať do tej ochoty a do tej vernosti toho, že niečo nám tu bolo zverené, alebo niekto, a ja sa o to budem starať. A Boh nám k tomuto správcovstvu dal vlastne úplne všetko, čo potrebujeme. Hej, dal nám svoje slovo, dal nám svojho ducha a ešte nám ako taký bonus dal spoločenstvo ľudí okolo nás, aby nám v tom mohli pomáhať a radiť. Dobre, to sú také biblické pravdy, ktoré som teraz asi nevynašla teplú vodu, ani nič také, o čom by ste nevedeli, lebo však modlite sa, vyučujete sa a kráčate v tom a to je super. Ja som skôr asi na to, že aby som možno priniesla niečo, čo treba zdôrazniť alebo pripomenúť, lebo niekedy nám vedia veci tak nejako uísť. To, ako fungujú peniaze alebo princíp toho, ako peniaze sa točia, tak ja to nazývam taký, že kolobeh majetku a financií. A v tom kolobehu ide o to, že odkiaľ tie peniaze alebo majetok prichádza, čiže akým spôsobom nadobúdame ten majetok. Toto môžeme kľudne preskočiť, môžeme ísť ďalej, výborne. Takže pri tom kolobehu financií narážame na prvú vec a to je nadobúdanie financie majetku. To súvisí s našim postojom k práci napríklad. Alebo k tomu, ako zarábame peniaze. Asi poznáme citát, nepokradneš, alebo nekradnite, neklamte, nepodvádzajte sa navzájom, alebo kto nechce pracovať, nech ani nie je, alebo čokoľvek, čo robíte, robte ako Pánovi a nie ľuďom. Čiže ak sa pozerám na to, ako biblicky spravovať majetok a financie, tak sa potrebujem pozrieť ešte o krok popred, že ako nadobúdam ten majetok a financie, že aký mám postoj k tomu, ako ich získať. Jedna vec je, že tie peniaze naozaj prakticky potrebujeme pre náš život, hej? Že tomu sa zjavne nevyhneme, pokiaľ nechceme žiť niekde v lese. Ale otázka je, že ako sa staviam k tomu, ako prichádzam s tým peniazom. Že či skôr sa pýtam otázku, že to, čo robím, alebo to, ako chcem získať peniaze, teší Boha? Alebo sa pýtam otázku, prejde mi to? Hej, že niekedy možno tak hľadáme také skrátky. Na východe máme takú prúpovídku, že jak nerobic a zarobic. A že ono je to také, akože, taký extrém, také vtipné celkom a my si povieme, že však jasné, že to je blbosť, ale niekedy ja sama sa ocitnem v tom, že niekedy hľadám takú ľahšiu cestu, že ako proste, hej, zavalom peniazy veľa muziky. A že niekedy nám vie cez takéto maličkosti alebo malé veci tak ako keby otupieť trošku svedomie a že niekedy sa dostaneme možno až niekde za hranicu alebo na takú tenkú čiaru toho, že čo je ešte, v čom som ešte dobrý správca a v čom nie. Hej, že ja tu nejdem pomenovávať také zjavné veci, ako je naozaj, že nejaká zlodejina alebo nejaké úplatky alebo nejaké proste, ale že skúsme sa pozrieť do nášho srdca, ako sa staviame k tomu, ako získať peniaze. Hej, že možno niektorí niekedy ste pod nejakým finančným tlakom a začnete premýšľať o tom, že kde môžem získať peniaze, ako môžem získať peniaze a že sa možno vám začnú miešať také myšlienky toho, že však toto by možno ešte mohlo to tak akože byť, že Bože, tak prižmúriš oči a ja prižmúrim oči a tak nejako to prejdeme. Ale že to sú tiež veci, ktoré nás formujú a k ktoré formujú aj náš vzťah s Bohom. Totižto financie nie len ako keby sú čisto praktická vec, že takto to mám robiť a toto mám nasledovať, ale aj v oblasti financií môžeme budovať náš vzťah s Bohom. Môžeme budovať našu dôveru, našu vernosť a zároveň môžeme ako keby skúšať aj tú Božiu vernosť. Hej, že peniaze naozaj veľa nie sú o číslach, to biblické, ale viac o našom vzťahu a našom kráčaní, kráčaní s Bohom. Čiže pri tom získavaní peňazí spotrebujeme pozrieť alebo klásť tú otázku, že páči sa to Pánovi, akým spôsobom nadobúda majetok a premýšľam o tom, ako možno aj druhí získavajú majetok. A ja som, mi napadla jedna vec, čo som chcela skoro vlastne spomenúť, nevadí. V spoločenstve sme pred asi 12 rokmi dostali taký grant na nové auto služobné. Potrebovali sme nejaké 7-miestne auto, ktoré by sme chodili na výjazdy slúžiť, aby sa premestili aj ľudia, teda aj nejaká technika. A tak sme zháňali financie, sme dostali nejaký proste budget, že toto je suma, ktorú dostanete. A tak sme začali hľadať auta 7-miestne a tak sme išli po takých skôr užitkových autách, ktoré by sa do toho budžetu zmestili, lebo to bolo naozaj nie úplne veľa peňazí. A zrazu nám prišla taká ponuka od jedného podnikateľa, že jeho známa vlastne chce posunúť auto, na ktorom jazdila sice iba 2 roky, a je to SUVčko, proste 7-miestne. No myslím, že wow, že super, tak sme si ho pozreli, že super auto, sme si hovorili, že wow, že však toto môže byť aj pohodlné, je to praktické. No a jedna vec, ktorá sa akoby stala, odzrkadlila možno niečo, kde sa niekedy tak nachádzame, že čo máme naozaj v srdci v oblasti financií a majetku. A namiesto možno takých otázok, keď sme to auto kúpili, rozhodli sme sa ho kúpiť, namiesto takej otázky, že wow, že to sa vám ako podarilo mať takéto dobré auto na výjazdy, sme počuli otázky, a to potrebujete také luxusné auto? A to musí mať kožené sedačky? A to musí byť SUVčko 4x4? A že úplne nás to tak prekvapilo a zarazilo, že sme zrazu my si začali ako keby klásť otázky, že fú, že fakt, že veď my by sme mali byť vlastne taký chudobný a taký pokorný a toto. A potom sme stali úplne, že logika, že dobre, ale že za tú sumu sme mali na výber Daciu Logan a tento Hyundai, hej. A že čo by ste si vybrali? On, že jasne, že by som si vybral toto. A že hej, tak toto je. Lenže kým sa človek nespýtal, prvé otázky, ktoré mu napadli, je, potrebujete také luxusné auto? A myslím, že aha, že čo to hovorí ako keby o našom prístupe, že skôr máme tendenciu žehnať a dopriať. A jeden môj kolega, on akože taký vybušnejší, tak on hneď taký, že a čo sa na to nepozriete, že aleluja, vás Pán Boh takto žehná, o chvíľu už celé Slovensko, všetky spoločenstva budú mať proste takéto autá, lídry budú jazdiť na takýchto dobrých autách, ale že pozeráte sa na to, prečo nie ste chudobní a prečo si nezoberete radšej akože niečo. A aj nás samých to ako keby tak znovu pozvalo do toho, že dobre, ako o tom uvažujeme? Uvažujeme o tom dobre, že rozhodli sme sa pre to auto, preto, lebo má kožené sedačky, alebo preto, lebo malo potenciál dlhšie vydržať a viacej zvládnuť. Hej, že to akože strašne veľa vecí tak ukázalo aj v našich srdciach, v srdciach ľudí, ktorí sa to pýtali. A na svedectvo, na Pánovu slávu je, že to auto sme v podstate tento rok ešte posunuli, ešte jazdí a má najazdených 575 000 km. Hej, že my sme s tým autom naozaj zažili ako keby veľa požehnania, aj napriek tým úvodným, viete, takým pachutiam, alebo ja neviem, jak to nazvať. Ale že toto niekedy máme v srdci. Hej, že my naozaj asi vieme, že také zjavné nejaké, že keď niekto proste niečo ukradne alebo tak, že tak vieme, že toto je zlé a toto nebudeme robiť. Ale to, čo máme naozaj v srdci, sa ukáže v takýchto malých veciach. Hej, že ako sa zachovám možno voči môjmu bratovi a susedovi, ktorému sa úplne, že začalo brutálne dariť. Začnem ja sa, že čo robím zlé, alebo kde, akože jak toto, alebo že kto vie, akým spôsobom si to akože nadobudol, alebo skôr, že aleluja, to je super, že sa ti darí, nech sa ti darí ešte viac. Hej, že to sú ako keby veci, ktoré tak testujú trošku naše srdce, že ako na tom naozaj sme v oblasti financií. A ďalšia vec, ktorá súvisí s tým kolobehom, je to, ako peniaze míňame. Hej, úplne taká asi logická vec je, že je dobré a múdre míňať maximálne do výšky svojich príjmov. Že, lebo keď míňame viac, ako zarábame, tak ideme do dlhov. A predstavte si, že dlhy vôbec nie sú biblické. V Biblii nájdete na viacerých miestach také ako keby až priam príkaz, že nezadlžujte sa. Ty budeš požičiavať mnohým, ale ty si požičiavať nebudeš. Nebuďte nikomu nič dlžný, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali. Bohač panuje nad chudobnými, kto si však požičiava, je veriteľovým sluhom. A vy ste boli drahokúpení, nestaňte sa otrokmi ľudí. Čiže zadlžovanie nie je biblické. Okrem takzvaného riadeného dlhu, ktorým je napríklad hypotéka alebo úver na nejaký stroj. Ale tie majú svoje ako keby podmienky, hej? To znamená, že ak ten dlh, ktorý mám, je na niečo, čo má potenciál zhodnotenia, hej, napríklad nehnuteľnosť, pozemok alebo stroj, ktorý mi bude vyrábať niečo, čo ma uživí a čo mi zarobí, tak všetky ostatné dlhy sú takzvané žiadostivé dlhy, hej. Tomu sa snažme, ak je taká možnosť, snažme sa mu vyhnúť. Ak s tým možno zápasíte alebo bojujete, lebo totiž to, priznajme si to, svet nás tlačí do toho, aby sme to robili. Dopraj si teraz, zaplať potom. Hej, neobmedzuj sa, prečo by si mal, veď teraz je všetko dostupné, ešte aj hneď, na čo si počkať, na čo si šetriť, proste môžeš to mať. Čiže my sme ako keby aj pod takým tlakom doby, alebo aj marketingu, a veľakrát sa necháme ako keby týmto strhnúť, ale veľakrát na to doplatíme, pretože tlak, ktorý na nás spôsobuje to, že musíme proste to splatiť, musíme to ako keby dobehnúť, dohnať, nás vie tak oddialiť od toho, že Boh chce možno s nami jednať úplne nejakým iným spôsobom, že sme ako keby taký fokusnutý na to, že musím toto splatiť, že prestaneme ako keby vnímať to, že Boh s nami chce možno niečo iné robiť. Ideál takého míňania, neviem, ktorý z vás si robíte možno také pravidelnejšie nejaké zhodnotenie alebo analýzu svojich financií? Ste to taký? Môžete mi zamávať? OK, nie úplne veľa. Áno, aplikácie existujú, ale koľko venuješ času zhodnoteniu toho, čo ti aplikácia vyhodnotí? Presne tak, a ja to mám tak isto. Som si povedal, že je super, teraz internet banking má parádne štatistiky a ja si ich tak akože preletím a potom to zatvorím. Ale to, že by som sa zamyslela, že počkaj, ale teraz dávam sem a tuto akože mi chýba, takže vás iba pozývam do toho, že by ste si mohli spraviť ako takú domácu úlohu. Ja vám potom na záver rozdám také pomôcky, som si doniesla pre vás. Teda okrem toho, že tam budete mať väčšinu z tých citátov, ktoré teraz iba tak preletím, takže nemusíte nejako mať stresy z toho, že vám to ujde, tak na zadnej strane budete mať takú tabuľku, moju obľúbenú, ktorá sa volá analýza osobných financií, ktorá na jednej strane máte príjmy, to znamená, že zdroje a prúdy, odkiaľ vám môžu prúdiť financie, a na druhej strane máte výdavky, respektíve kategórie výdavkov, ktoré je fajn mať aspoň nejaký prehľad o nich. Existuje taká good practice, to tak nazvem, že je taký dobrý zvyk mať nejako pomerovo rozdelené to financovanie. Pretože to, ako míňame naše financie, hej, máme nejakú spotrebu, hej, to si povedzme, proste jeme, energie, paušály, proste všetko, čo ako keby je naša bežná spotreba. Potom máme nejaké, teda, ak máme hypotéku alebo nejaký dlh, tak je to nejaká splátka proste dlhu, čiže niečo, čo už vlastníme a využívame, ale potrebujeme to ešte doplatiť. Tretia kategória je investovanie. Hej, to je, sa myslí, také nejaké pravidelné dlhodobé, či už nejaké podielové alebo akciové fondy, alebo niečo, do čoho ako keby viete investovať. Tam sa napríklad rátajú aj dary a almužny. Ja to osobne to rátam, tak pol na pol. A potom je nejaká rezerva, ktorú je dobre si tvoriť občas, hej, aby ak nám vypadne nejaký príjem, tak proste môžem z toho čerpať a som ako keby vo väčšom takom bezpečí. Čiže to sú ako keby kategórie, ktoré sú taký, že dobrý zvyk a oni majú svoj pomer. Hej, akože zo sveta alebo z takých skôr finančných vecí, je to také, že 40, 30, 20, 10, sa tak jednoducho pamätá, že 40 spotreba, 30 úver, 20 investovanie, 10 rezerva, ale je to také akože variabilné, lebo ak nemáte napríklad hypotéku, tak tých 30% si viete rozdeliť úplne inak. Ale skôr je to na takú, ako keby váš ček, že či napríklad váš úver nezhodne celý váš príjem a vy už vlastne nemáte ako keby na nič iné, čo potrebujete, do čoho potrebujete ísť. Takže ja vám toto dám, kľudne si to skúste možno urobiť na nejaké 3 nezávislé mesiace, že ako zhruba na tom ste. Hej, máte tam aj takú tú pomôcku, tú variáciu tých percent alebo pomerov. Je to úplne že taká praktická vec, ktorá vám možno môže niečo povedať, že možno je čas niečo zmeniť, alebo niečom si dať poradiť, alebo pomôcť. A verím, že vám to bude na dobre. Dobre. Ja som sa trošku zamotala, nevadí. Áno, dobre. Takže, máme tu míňanie. A tretia kategória toho, kam ako bežia financie, je to súčasť míňania, ale je to taká špecifická kategória pre kresťanov. Hej, väčšinou ľudia, ktorí nepoznajú Pána, alebo ktorí ho nenasledujú, kategóriu dávania nemajú. Aj napriek tomu, že môžu prispievať na nejaké charity, nejaké projekty, je to skôr pre ich dobrý pocit, a nie preto, že vyznávajú ako keby nejaký princíp toho, že Pán je vládca, tvorca, majiteľ, hej. Čiže dávanie je špecifická kategória pre nás kresťanov, do ktorej sme pozvaní alebo povolaní vstúpiť ako dobrí správcovia. A dávanie je niečo, čomu asi všetci rozumieme, že o čo ide, hej, že by sme mali dávať, mali by sme byť štedrí alebo tak. Ale úplná kľúčová vec, alebo kľúčový, je postoj, ktorý pri tom máme. Hej. Božie slovo hovorí, že keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. Úplne, že je to na nič. Hej, aj Boh tak miloval svet, že dal svojho syna. Čiže ak milujem a dávam, je to uctievanie. Ak nemilujem a dávam, je to charita. Čo je akože dobre, nie zlé, ale nie je to ten princíp správcovstva, o ktorom sa tu bavíme. Čiže potrebujeme mať v srdci postoj lásky. A láska nie je vždy, že iba o tých motylíkoch v bruchu alebo o nejakom dobrom pocite. Láska niekedy aj o tom, že ťa to bolí. A naozaj sne dávanie alebo naozaj sne obetá niekedy aj naozaj aj bolí. Božie slovo hovorí, že veselého dárcu Boh miluje. Čiže možno si skúste niekedy tak pozrieť, že keď dávate, či už nejaký desiatok, dár alebo almužnu, že čo pri tom prežívate. Že je to pre vás iba ďalšia kolónka, položka v zozname, že mám dať, tak dám. Alebo je to niečo, zase musím dať, zase nebudem mať menej. Alebo je to skôr to, že Pane, ďakujem ti, že všetko, čo mám, je od teba, to, čo máte v tom závisku. A ja som správca a môžem niekoho požehnať alebo niekomu dať. OK? Dobre, čo sa týka dávania, tak dávanie má svoje výhody. Lebo keď dávame, tak môžeme budovať náš vzťah s Bohom. Čiže sa môžeme priblížiť k Pánovi. Jednak tým, že si pripomínam jeho vlastníctvo, jeho kontrolu a jeho zaopatrenie, ale zároveň, že budujem dôveru alebo nechám priestor aj na zázraky. Ktorí z vás ste už zažili nejaké zázraky v oblasti financií? Priznajte sa. Aleluja, presne tak. Ja mám tiež kopec svedectiev, že som, keď som si aj chystala tú prednášku, že mi tak napadali veci, ktoré som absolútne, že vždy, keď som niečo dala a rozhodla sa uprednostniť to, že dám, tak som dostala niekoľkonásobne proste naspäť. A že to je princíp biblického dávania, že Boh naozaj, keď dáme, tak nám nebude chýbať. Hej, že je to nelogické, ale vlastne tak to proste je. A to, že sa približujeme k Pánovi, znamená napríklad aj to, že s ním riešime, že koľko, komu, kedy, ako dať. Hej, že neexistuje nejaká tabuľka, čo mne by akože pomohlo dosť, ak by bola, na základe ktorej sa riadiť proste to, že či som dobrý správca, keď toľko vtedy tomu dávam, Ale že to je o tom, že Boh ma niekedy pozve dať proste požehnanie nejakého človeka. Niekedy ma pozve proste dať chudobnému tomuto, hej, alebo podporiť túto organizáciu, ale že je to o tom, že sa s ním rozprávam, že s ním budujem ten vzťah, že sa ho pýtam, že je teraz čas. Ja som mala také obdobie, keď ja som chcela auto a som si povedala, však to je na dobrú vec, že ja chcem auto na to, aby som mohla akože slúžiť. Pán Boh mi jednoducho povedal, keď som skončila vysokú školu, a tak som hej hovorila, že však ale ja si môžem vypýtať nejaký dar aj od rodičov aj tak, a že ja by som chcela auto, aby som mohla slúžiť. Ale išla som za Bohom a spýtala som sa, že Bože, čo si ty o tom myslíš? Boh mi povedal, ešte nie. Že čo, ale ja to chcem na dobrú vec, že ja to nechcem, akože toto. Boh povedal, že ešte nie. A tak som čakala ďalšie 3 roky a potom mi Boh sám ako keby odsúval, že vieš, pamätáš, že som ti povedal, že ešte nie, tak už áno. A som si hovorila, že okej, dobre. A proste Pán Boh pripravil tak okolnosti, že to bolo, že a zrazu ako keby som mohla do toho vstúpiť. Ale to bolo to, že ja som nešla proste zo svojej nejakej túžby, žiadosti, hoci ten motív bol dobrý, ale že som ako keby prišla za ním. A riešila som v ňom, som to s ním a tým sa budovala ako keby aj tá naša dôvera. A ďalšia vec, ktorú nám poskytuje dávanie, je, že to buduje náš charakter. Priznajme si to sami pred sebou, že máme tendenciu byť egoisti. Kto z vás nemá tento sklon? Je tu niekto taký svetec? Hej, no, proste to tak máme, že skôr máme tendenciu myslieť na seba alebo uprednostniť seba pred druhými alebo druhým. Ale keď sa rozhodneme dávať a rozhodneme sa dávať napríklad pravidelne, že aj keď sa nám nechce, aj keď to tak necítim a neprežijem, aj tak dám, tak to buduje náš charakter a búra to našu sebeckosť. Čo je úplne, že aj celkom dobrá vec. Lebo ak to prestaneme robiť, tak sa môže stáť naozaj, že naše sebectvo nás tak ako keby opantá, ešte aj to si to tak vieme niekedy biblicky ako keby ospravedlili, veď ja som Božie dieťa, ja si zaslúžim to najlepšie, veď Pán Boh sa o mňa vie postarať, tak tu mi dáva všetky tie príležitosti, aby som sa mal dobre. A ja mám veľmi rada v tejto časti 6. kapitolu z 1. Timotejovi. Tým, čo sú bohatí v tomto veku, prikazuj, nech nie sú namyslení a nevkladajú nádej do neistého bohatstva, ale v Boha, ktorý nám hojne dáva všetko na užívanie, nech robia dobre a stanú sa bohatými na dobré skutky. Nech sú štedrí a vedia sa podeliť. Nech si uložia dobrý základ pre budúcnosť, aby dosiahli pravý život. Amen. Tým, čo sú bohatí v tomto svete, si poviete, že ale ja nie som bohatý. Moja príjmová kategória je taký akože nižší štandard. Ale, priatelia, jednu vec, ktorú si potrebujeme uvedomiť, že stále ešte v tejto krajine patríme medzi 20% najbohatších ľudí na svete. Hej, čiže to, že sme bohatí, je proste fakt a potrebujeme sa naučiť deliť s tým, čo máme a potrebujeme sa učiť byť štedrí. Vaše správanie nech je bez lakomstva. Buďte spokojní s tým, čo máte. Veď on sám povedal, nezanechám ťa, ani ťa neopustím. Čiže nemusíme mať všetko a hneď, ako nám to hovorí svet, ale môžeme sa podeliť, lebo vieme, že Boh nás nezanechá, neopustí. A že to buduje aj náš charakter, že viem si niečo odoprieť, viem počkať. Ďalším takým takou výhodou dávania je, že vlastne investujeme do večnosti. V nebi si zhromažďujte poklady. Tam ich neničí ani moľ, ani hrdza, tam sa zlodeji nedobíjajú a nekradnú. Čiže keď dávam, tak akoby si ukladám peniaze do tzv. Nebeskej banky, ja to tak nazývam, a tam sa mi to tak akože zhodnocuje, celkom dobrý úrok tam je. A posledná výhoda dávania, teda nie posledná, ale ktorú mám tu je uvedenú, je, že môžeme viac dostať, že máme viac priestor, lebo keď dáš, tak máš prázdne ruky, do ktorých ti môže Pán Boh niečo naložiť. A ja mám veľmi rada citať z príslovie 11, niekto priamo rozhacuje a predsa mu stále pribúda. Druhý zasa šetrí väčšmi, než sa sluší a má nedostatok vždy. Alebo kto skupo seje, skupo bude žať, to seje štedro, štedro bude žať. Tak ako ste hovorili, že viacerí máte tie svedectva, tak to je iba také potvrdenie toho, že naozaj, že keď dám, tak som otvorený ako keby dostať ešte väčšie požehnanie. A čo sa týka darov alebo dávania, tak určite pre vás nie je neznáme to, že v oblasti dávania poznáme pojmy, ako sú desiatky, dary a almužny. Poznáte to? Viete rozdiel medzi nimi? OK, cca, plus minus. Rýchla definícia. Veľmi dobre máte spracované desiatky vo vašich tých dokument členstva. Ober mi to dal na hliadnutie, máte to tam super. Vychádza to zo židovskej tradície o tom, že čo je to desiatok, ako má tradíciu. Hej, desiatok je úplne jednoducho 10% z toho, čo dostanete. A slúži to, ako hovorí Božie slovo, aby bol pokrm v Božom dome. Hej, čiže desiatok bol určený levitom, ktorí sa starali o službu v chráme alebo v stánku, aby mali z čoho žiť. Zároveň aj oni boli pozvaní do toho dávať desiatok. Hej, ďalej sa píše. Aj vy, určil pudečný majetok, prineste z toho obetu desatinu z desatiny, to najlepšie. A aj my v Martindome máme taký zvyk, že naši členovia sa zaviazali, že budú odozdávať desiatok do nášho spoločenstva, aby sme mohli systematicky budovať službu. Hej, desiatok má svoju výhodu, že je systematicky pravidelný a že niečo môžete budovať. A my z toho všetkého, čo dostaneme, zo všetkých desiatkov, darov a zbierok, odvádzame 10% ďalej. Hej, do nášho nejakého duchovného domova. Malo by to byť nejakým takým spôsobom, že kde máš tvoj duchovný domov, tam dávaj tvoj desiatok. Hej, že niekedy máme možno tendenciu, že raz dám tam, raz dám tam, raz dám hen tam, raz dám tam. Ale to je to, že ty máš ako keby kontrolu nad tými peniazmi. Lenže desiatok nie je to, aby si ty mal kontrolu nad peniazmi. Môžeš mať kontrolu nad svojim darom a nad svojou almužnou, komu, kedy, ako dáš. Ale desiatok patrí na miesto, kde ty máš duchovný dom, kde ty máš srdce. A prečo? Aby ten dom mohol rásť. Čiže neviem, ako máte tú zvyklosť a myslím, že nemáte to nejako definované špecificky, že váš desiatok máte prinášať do Ebenu, ale ja vás chcem do toho povzbudiť. Ober to nevie, ani Mariš, ale teraz vám to hovorím. Prosím, dávajte svoje desiatky do Ebenu, ak to máte duchovný domov a máte tu svoje srdce. Lebo môžete systematicky budovať, aby toto spoločenstvo mohlo rásť. Lebo napríklad aj u nás v Martindome máme momentálne zamestnaných 15 ľudí, na to, aby mohli slúžiť Bohu, aby mohli slúžiť spoločenstvu, aby mohli slúžiť ľuďom zvonku. Ale keby nemáme ten záväzok tých našich členov a to pravidelné dávanie, tak my nemôžeme proste do toho tak vykročiť a vstúpiť. Chápete asi? Má to celkom akože takú logiku. No? Asi tak pol na pol. Nejakých 7-8 ľudí je úplne že full time. A potom sú takí, ktorí majú aj nejaké iné projekty. Že je to taká kombinácia. OK, čiže desiatky. Hej, výhoda desiatku je úplne super. Ľahko vypočítaš, môžeš dávať pravidelne a tým pádom môžeš niečo systematicky budovať a možno aj vidieť to ovocie toho, hej, že to rastie, že tam prispievam pravidelne a ono to rastie. Nevýhoda desiatku je, keď sa nám to stane takou rutinou, hej, nejaký zoznam na checkliste, dám desiatok, vybavené, hej. Jedna vec, ktorú sme sa keby tak naučili, je, že desiatok nie je servisný poplatok cirkvi za to, že sa o teba stará. Hej, akože ja som bola úžasnutá z jednej takej poznámky nášho člena, ktorý hovoril, že však ja dávam desiatok, tak očakávam, že tu bude upratané a že dostanem proste modlitbu a to kame na to, že OK, dobre, asi sme sa úplne nepochopili, hej, takže iba desiatok je niečo, čo patrí Bohu. A to, čo ten človek alebo správca, ktorý to dostane, s tým urobí, je jeho zodpovednosť pred Pánom. Tvoja zodpovednosť pred Pánom je dať ten desiatok, koniec, hej. Ideálne je dať to hneď na začiatku, aby ste nemali možno nejaké myšlienky, že čo som si to mohol kúpiť a potom, že nevyšlo, alebo tak. Hej. Takisto desiatok nie je nejaký paušál alebo predplatné do neba, na stupenku do neba. Hej, škoda. To by bolo celkom akože také jednoduché, ale nie je to tak. Ani to nie je nejaký biznis, že Bože, tak ja budem dávať desiatky pravidelne, systematicky a ty ma uchrániš od týchto pokušení, alebo mi dáš dobrého muža, alebo proste niečo, chápete, to nie je biznis, obchod. Čiže tie desiatky majú aj svoje nevýhody, že nám ako keby vedia tak strnúť, alebo tak zrutinieť, alebo neviem to nazvať. OK, pri daroch je to, že dary slúžia na nejaké budovanie alebo rozvoj, hej, našej rodiny, našich blízkych. To je úplne prvé, kde by sme mali dávať, dary, obdarovávať sa. Vo svete, kde už rodiny úplne veľa neznamenajú, tak je to naozaj také náročné. Myslím, že tu je to celkom prírodzené, že chcete budovať vaše rodiny a tam patria vaše dary. A samozrejme, že viete podporovať aj nejaké ďalšie organizácie ľudí alebo iných. A almužní slúžia chudobným. Tak ako Izraeliti mali tak nastavený systém, že dávali desiatky do chrámu, dávali dary svojim blízkym, alebo ofery, alebo žertvy. A zároveň dávali almužní, napríklad to, že keď zožali pole, tak nezožali všetko, ako mohli paberkovať chudobní. Alebo každý jubilejný rok boli odpustené všetky dlhy. Hej? Čiže mali ako keby ten systém na to, aby mohli podporovať chudobných. A na to slúžia almužní. A pri almužnách je veľmi také pekné prísľubenie, že kto si ucho zapcháva, keď bedár krikom sa ozýva, bude raz volať tiež, ale vyslyšaný nebude. Čiže ak máš pocit, že tvoje modlitby nie sú vypočuté, možno sa skús pozrieť, že kedy si dal naposledy nejakú almužnu nejakému chudobnému. Či niekeď lámeš chudobným svoj chlieb, potomných bedárov zavedieš do domu, ak vidíš na ho, zaodieš ho, vtedy budeš volať a Pán odpovie. Budeš kričať a povie, hľa tu som. Izaiáš 58. Že keď si otvárame srdce pre chudobných a dávame almužnu, tak Boh vie odpovedať na naše prosby a na veci, ktoré potrebujeme. Učil si to vždy uvedomiť, keď niekedy strácame fokus alebo keď sa zamotkáme. Prosím ťa, Páne, aby si nás žehnal. Prosím ťa, požehnávaj tých, ktorým chýba zaopatrenie, ktorým chýba istota, uistenie. Prosím ťa o čisté srdce a dôveru v Tvoju dobrotu a starostlivosť. Prosím ťa, dávaj nám svojho ducha, ducha múdrosti, aby sme boli dobrými a vernými správcami. Sa modlím teraz proti každému strachu a pochybnostiam, že nebudeš mať dosť, alebo že budeš strádať. Prosím ťa, Páne, aby si zlomil aj ducha porovnávania, ducha chudoby, ducha, ktorý nás tlačí k zemi a hovorí, že musím to zvládnuť sám a musím sa sám postarať. Prosím ťa, Páne, aby si nás učil štedrosti. Štiedrosti v dávaní, v budovaní Tvojho kráľovstva. Prosím, aby si nás učil byť bdelými a triezvými pri všetkých pokušeniach, vo všetkých žiadostivostiach a márnostiach. Aby sme sa nenechali strhnúť týmto svetom, tomu, čo nám hovorí, že si máme dopriať teraz, hneď, už aj. Príď, Páne. Sa modlím, nech rastie toto spoločenstvo, nech zažíva požehnanie od Teba a požehnanie každého jedného člena, zažíva hojnosť, zaopatrenie, uistenie a dôveru. Ďakujem Ti, Pane, že si Boh, ktorý sa chceš, budeš starať o všetko, čo potrebujeme a že nám dáš oveľa viac. Amen.